Este ora 21, aici Radio Europa Liberă.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei.
Alegerile americane de mâine și cum sunt ele văzute de doi membri ai aceleiași familii.
Premierul, ministrul de externe și președintele Moldovei pe primele locuri în topul politicienilor moldoveni de luna trecută.
Și o nouă pagină muzicală cu Lucian Ștefănescu.
Începem cu știrile de la această oră.
Mai multe organizații de ziariști din Moldova au respins criticile aduse de liderul liberal Mihai Ghimpu, ziarului de gardă, care a publicat o investigație despre averea proaspătului șef al Comisiei Naționale pentru Integritate, Anatolie Donciu. Comentând un interviu acordat de Ghimpu postului nostru de radio, asociațiile de presă spun că liderul liberal aduce prejudicii întregii bresle ziariștice și vrea să dicteze presei independente. În interviul cu Europa Liberă, Mihai Ghimpu a spus, printre altele, că Donciu, propus la șefia CNI de liberali, ar fi victima unei răfuieli politice și a acuzat presa că ar fi mânată de interese obscure și de goana după senzațional. Legislativul Găgăuziei și-a ales astăzi un nou lider, pe omul de afaceri Dimitri Constantinov, reprezentantul Mișcării pentru o Găgăuzie înnoită și puternică. El a fost ales președintele Adunării Populare cu votul a 20 de deputați din 24 prezenți în sala de la Comrat. Pentru celălalt candidat, Fiodor Găgăuz, de la Găgăuzia Unită, a votat un singur deputat. Agenția Infotag notează că alegerea lui Constantinov va exacerba tensiunile politice de la Comrat, dată fiind rivalitatea dintre gruparea sa și bașcanul Mihail Formuzal. Liderul socialiștilor, Igor Dodon, a spus astăzi că Partidul Liberal al lui Mihai Ghimpu trebuie înlăturat de la putere. Într-o declarație pe tema felului cum are de gând să lupte mai departe cu unioniștii, Dodon a mai spus că va promova în continuare legislația împotriva acestei tendințe. Igor Dodon a criticat însă tot astăzi manifestările violente împotriva marșurilor unioniste, sugerând că incidentele de la Bălți și din alte părți ar fi fost încurajate și de fostul lui Partid Comunist. Dodon a făcut aceste declarații cu ocazia împlinirii unui an de când el și alți câțiva deputați au părăsit PCRM, înființându-și propria grupare parlamentară. Premierul britanic David Cameron a ordonat o anchetă asupra abuzării copiilor după ce au apărut acuzații la adresa unui politician conservator. Un bărbat din Țara Galilor a declarat într-o emisiune BBC că politicianul respectiv, pe care nu l-a numit, dar și alții, l-ar fi abuzat pe când era în grija unui orfelinat în anii 70 ai secolului trecut. Vorbind astăzi la Abu Dhabi, premierul Cameron a spus că acuzația este prea scandaloasă ca să rămână neinvestigată. Noile acuzații vin pe fondul scandalului în care este implicat chiar BBC, acuzat de unii că ar fi mușamalizat activitățile pedofile ale fostului său moderator Jimmy Savile.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
2012, alegeri prezidențiale americane. Relatări, interviuri, explicații, implicații, rezultate și urmări. Numai la Radio Europa Liberă și pe internet la europalibera.org.
Alegerile americane vor avea loc mâine. Primele secții de votare se vor închide miercuri dimineață la ora 2, ora Chișinăului, iar primele rezultate sunt așteptate miercuri în jurul orei 5 dimineața. El votează cu republicanii, ea cu democrații. La alegerile prezidențiale americane de marți, unul va vota cu Barack Obama, celălalt cu Mitt Romney. Că părerile lor nu coincid e puțin spus, dar aceasta nu împiedică pe soții americani George și Abrine Maruntas să se iubească și să fie de acord că nu sunt de acord. Relatarea corespondentei noastre Heather Mayer este rezumată de Alexandru Eftode.
George și Abrine Maruntas, un cuplu cu trei copii mici, locuiesc într-o suburbie a capitalei Washington, în statul Virginia. Este un stat cheie la aceste alegeri pentru că locuitorii lui sunt împărțiți aproape egal între Barack Obama și Mitt Romney. George, care a emigrat cu 25 de ani în urmă din Grecia, va vota cu republicanul Romney. Abrine, provenind dintr-o familie de diplomați afgani, crescută în Arabia Saudită și adusă de tatăl său în America, va vota cu democratul Obama. Dacă îl întrebi pe George de ce votează cu Romney, primul lucru pe care ți-l spune este că e de acord cu pedeapsa cu moartea, poziție împărtășită de republicani. Apoi spune că este, la fel ca republicanii, împotriva căsătoriilor între persoane de același sex și pentru dreptul individului să poarte armă. În fine, în privința taxelor, unul din cele mai importante subiecte ale acestei campanii, George spune că este ca și Romney pentru reducerea taxelor pentru cei bogați, precum și pentru reducerea cheltuielilor pentru programele de asistență socială.
Always good to help the poor and the needy. I'm not against that at all.
Este un lucru bun să ajuți pe cei săraci și nevoiași. Nu sunt împotrivă deloc. Cred că este un element necesar. Orice societate trebuie să aibă asemenea prevederi și să-i ajute pe cei care nu-și pot permite îngrijire medicală, masă sau casă. Dar există oameni care, dintr-un oarecare motiv, nu vor să muncească. Ei nu văd de ce ar trebui să muncească și așteaptă ca guvernul să le poarte de grijă. Cu asta nu sunt de acord. Abrin crede și ea că nu-i bine dacă sistemul de protecție socială este folosit abuziv, dar este îngrijorată că reducerea cheltuielilor sociale despre care vorbește Mitt Romney poate lovi în cei care o duc greu. Nu trebuie să fii penalizat pentru că ești bogat, dar, din păcate, greul a căzut pe cei din clasa de mijloc. Cunosc mulți oameni care o duc literalmente de la leafă la leafă. Chiar dacă au salarii bune și lucrează la firme bune, se descurcă cu greu. Dacă celor mai înstăriți le rămân destule mijloace pentru un trai confortabil, cineva ar trebui să lase de la el. Lucrurile care îl interesează pe George, pedeapsa cu moartea, dreptul la portarmă, interzicerea căsătoriilor între homosexuali, n-au nicio importanță pentru Abrin. Cel mai tare o sperie promisiunea lui Mitt Romney că va anula așa numita lege Obamacare, adoptată în 2010, care ușurează accesul categoriilor vulnerabile la asigurările de sănătate.
George is a very intelligent man. He's the
George este un om foarte inteligent, este omul de afaceri al familiei noastre, dar eu sunt o fire practică. Sunt cea care le port de grijă copiilor când au probleme de sănătate și văd cât de mare este nota de plată de la spitale. Numai medicamentele obișnuite ca să-i ții sănătoși anul împrejur ajung la 100.000 pe an sau 1.000.000 în 10 ani. Aceasta e o perspectivă care mă sperie. Nici vorbă nu poate fi să sprijin blocarea legii despre asigurările de sănătate așa cum vrea Romney. Am nevoie de această lege. Este viața copiilor mei. Chiar dacă George este mai conservator și nu intră atât de deschis la minte ca ea, spune Abrin, cei doi soți se înțeleg unul cu altul și nu fac mare caz din alegeri.
O relatare rezumată de Alexandru Eftode. Doamnelor și domnilor, vă invităm să votați și dumneavoastră pe site-ul nostru europalibera.org și să ne spuneți pe care dintre cei doi candidați din alegerile prezidențiale americane de mâine, 6 noiembrie, îl preferați. Pe actualul președinte, democratul Barack Obama, sau pe guvernatorul republican Mitt Romney. Până acum, rezultatul votului pe site-ul Europei Libere este strâns, la fel ca și în sondajele de opinie americane.
Institutul de analiză și consultanță politică Politicon a făcut astăzi public clasamentul celor mai influenți politicieni ai lunii octombrie. În top 3 se regăsește premierul Vlad Filat, urmat de ministrul de externe Iurie Leancă și președintele Republicii Moldova Nicolae Timofti. La realizarea clasamentului au participat 34 de experți și editorialiști care au evaluat activitatea politicienilor, popularitatea și vizibilitatea lor în presă și i-au taxat cu note de la 1 la 10. Cum se explică stabilitatea primelor poziții ale clasamentului? A încercat să afle Tamara Grejdeanu.
Poziția de lider al clasamentului de monitorizare a influenței liderilor politici i-a revenit și în această lună premierului Vlad Filat. Din punctajul maxim de 340 de puncte pe care îl putea obține din partea experților, premierul a acumulat 289 de puncte, care îl poziționează cu mult înainte ocupantului locului 2 al topului, Iurie Leancă. Iată cum interpretează Anatol Țăranu, directorul Institutului Politicon, poziția stabilă în clasament a premierului.
Trebuie să menționăm că Vlad Filat cel mai bine se manifestă în politica externă, politica care este domeniul cel mai bine cotat în opinia publică din Republica Moldova. Ultimele vizite pe care le efectuează după hotare domnul Vlad Filat sunt vizite de succes și acest lucru nu poate să nu provoace interesul și reacțiile respective ale experților.
În topul acestei luni, ministrul de externe Iurie Leancă și-a recăpătat poziția de ocupanta locului 2. Pe poziție de câștig, comparativ cu luna trecută, este și președintele Republicii Moldova, care a urcat două poziții în top. În opinia analistului, acest lucru se datorează în mare parte prestației președintelui în timpul vizitei în Statele Unite și discursului său aplaudat de deputații adunării parlamentare a Consiliului Europei. Locul 4 al clasamentului i-a revenit primarului municipiului Chișinău, Dorin Chirtoacă, care a pierdut două poziții comparativ cu luna trecută. Această scădere ieșire din top este, după părerea analistului Anatol Țăranu, rezultatul scandalului care s-a declanșat la nivelul primăriei Chișinău în cazul construcției unei biserici în fața clădirii Kentford. Și în luna octombrie, schimbările din clasament au fost de una sau două poziții. L-am întrebat pe directorul Institutului Politicon cum se explică faptul că liderii politici își mențin practic aceleași poziții în top.
În condițiile unei stabilități politice este imposibil să se registreze și decalaje simțitoare în ceea ce privește poziția liderilor topului. Anume, această stabilitate a topului este nimic altceva decât reflectarea situației reale în politicul moldovenesc, stabilizarea politică.
Noutățile clasamentului din această lună sunt pozițiile cu numărul 9 și 14, ocupate de ministrul economiei Valeriu Lazăr, care a urcat în top 10 cu un câștig de 3 poziții, și respectiv ministrul apărării, Vitalie Marinuță, care a înregistrat o creștere de 14 poziții. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
În dimineața zilei de ieri, un microbus care transporta 10 pasageri a fost lovit de o garnitură de tren în preajma stației Mereni, raionul Aneninoi. În urma accidentului, 4 persoane au decedat, iar alte 4 sunt internate în spital, inclusiv șoferul. Potrivit datele preventive ale poliției, șoferul microbuzului se face vinovat de producerea accidentului, pe numele acestuia fiind deschis și un dosar penal. Dacă va fi găsit vinovat, șoferul microbuzului riscă până la 10 ani de închisoare și în următorii 5 ani va fi lipsit de dreptul de a conduce. Are detalii Ala Ceapai.
Deocamdată nu este limpede de ce șoferul microbuzului a traversat calea ferată fiind atenționat de semafor și de semnalul sonor despre apropierea trenului, spune șeful secției monitorizare și control a poliției transportului, Vladislav Hrjăuca.
Preventiv se examinează informația referitor la încălcarea regulilor circulației rutiere de către conducătorului microbusului de pasageri de model Mercedes. În cazul că persoanei respective o să-i fie dovedită vina conform articolul 264 alineatul 5, urmează să fie pedepsită cu închisoare de la 6 la 10 ani, cu privarea dreptului de a conduce mijloacele de transport pe un termen până la 5 ani.
Până acum, microbusul implicat în accident era închiriat de o companie de transport din municipiu, activând pe ruta 120. Deocamdată, compania își declină orice responsabilitate, așa cum a lăsat să se înțeleagă administratorul acesteia, Nicolae Seredniac.
Noi arendăm mașină de folosire exclusiv la marșrute.
Noi arendăm mașina exclusiv pentru rutele municipale, dar ce se întâmplă noaptea și în afara orelor de muncă, noi nu purtăm responsabilitate. Această condiție este stipulată și în contractul de angajare a șoferilor. Din câte știm noi, microbuzul nu avea defecțiuni tehnice, deci vinovat în acest accident se face factorul uman. Viceministrul transporturilor Boris Gherasim se arată convins că odată cu adoptarea noului cod al transportului se va reuși responsabilizarea șoferilor care transportă pasageri.
Va soluționa foarte multe probleme, inclusiv probleme ce țin de pregătirea șoferilor, probleme ce țin de dotarea întreprinderilor cu echipament, cu bază materială, cu bază financiară.
Viceministrul Gherasim dă asigurări că la începutul anului viitor, la trecerea de calea ferată unde s-a produs ieri accidentul, va fi amplasat o barieră de protecție. Amintim că acum un an, după un accident similar de lângă satul Bulboac, unde au murit 8 persoane, primul ministru Vlad Filat a emis o dispoziție prin care a cerut să fie amplasate mai multe bariere de protecție de-a lungul căii ferate. L-am întrebat pe viceministru Boris Gherasim de ce a rămas neîndeplinită dispoziția premierului.
Nu e atât problema aceasta tragică că nu sunt mijloace financiare. S-ar găsi, dar e necesar ca costul să fie real. Se vehiculează cu diferite costuri, de ce noi am mai poate tergiversat puțin, dar până am ajuns la o concluzie că costul trebuie să fie real la unei bariere, dar nu iar să facem cuiva posibilitatea să beneficieze.
Guvernul a decis să întindă o mână de ajutor victimilor accidentului produs ieri în preajma satului Mereni, promițându-le susținere financiară, chiar dacă cel care se face vinovat de provocarea accidentului este obligat prin lege să achite despăgubiri victimelor. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, prezentată în această seară de la Praga de Mircea Țicudan și Oana Serafim.
În minutele următoare, o relatare despre cum anulează Statele Unite vize pentru politicienii străini acuzați de fapte penale și 5 minute de muzică semnate de Lucian Ștefănescu.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Statele Unite anulează de multe ori vizele emise unor persoane sau personalități politice învinovățite de infracțiuni penale. Este ceea ce s-a întâmplat cu premierul Croației, pus sub acuzare pentru corupție, dar și fostului premier de la București, Adrian Năstase, aflat acum în detenție tot pentru corupție. Dan Alexe relatează.
Statele Unite i-au revocat lui Adrian Năstase viza sa permanentă înainte ca el să fie condamnat la închisoare în luna iunie. Și, dat fiind climatul de suspiciune și de teorie a conspirației din România, se afirmă acum într-o parte a presei că această măsură administrativă ar dovedi o implicare americană în condamnarea lui definitivă. În realitate, Statele Unite aplică foarte des asemenea măsuri de retragere a unei vize permanente deja acordate, uneori chiar la cererea procuraturii sau a serviciilor diplomatice ale unei țări aliate. Exact la fel s-a procedat în cazul fostului premier croat Ivo Sanader, ba chiar atunci măsura a fost aplicată mult mai devreme, când Sanader abia fusese inculpat, iar nu după o primă condamnare ca în cazul lui Năstase. Croatul Ivo Sanader, unul din cei mai pro-americani lideri europeni din istoria recentă, omul care a dus Croația în NATO, avea nu doar o viză permanentă, dar și o fată care trăiește în America și pe deasupra fusese invitat să predea la Columbia University. În momentul în care Croația i-a anunțat inculparea pentru corupție, deci nu după o primă condamnare, cum a fost în cazul lui Năstase, ambasada americană i-a revocat viza. O asemenea măsură se ia deoarece există riscul evident ca un fost premier anchetat în țara lui să caute să fugă în America. Sanader chiar a încercat asta, neștiind că viza lui fusese anulată și a fost arestat pe o autostradă în Austria în vreme ce fugea spre Viena. Statele Unite revocă frecvent vize deja acordate, adesea chiar fără explicații, acestea fiind furnizate doar dacă sunt solicitate de cel în cauză. De-a lungul anilor, miniștrii sud-americani din Jamaica și Republica Dominicană, dar și un guvernator din India și-au văzut suprimat dreptul de a călători în Statele Unite. Măsura este însă provizorie și reversibilă. Așa s-a întâmplat cu celebrul profesor de islamologie Tariq Ramadan de la Oxford, de naționalitate elvețiană, care, deși fusese și el invitat în 2004 să predea la o universitate americană, și-a văzut suprimată viza cu doar câteva zile înainte de începerea cursurilor, din pricina suspiciunilor că ar fi un susținător al ideologiei islamiste celei mai militante. Au trebuit 6 ani și intervenția personală a lui Hillary Clinton ca în 2010 Tariq Ramadan să își recapete viza și să meargă să predea în Statele Unite. Revocarea vizei lui Adrian Năstase a fost așadar o măsură birocratică, făcută probabil la cererea parchetului românesc, iar nu dovada vreunui complot. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ambasadorul Statelor Unite la București, Mark Gitenstein, își încheie mandatul în România. În mai multe declarații făcute presei, emisarul american a vorbit despre ce i-a plăcut și ce nu i-a plăcut în România, despre calitățile și defectele românilor. Sabina Fati relatează.
Pentru ca România să rămână un partener strategic al Statelor Unite, la București trebuie respectat statul de drept, țara trebuie să rămână stabilă, iar reformele anticorupție să continue. Acestea sunt principalele teme susținute de ambasadorul american la București, Mark Gitenstein, în perioada mandatului său, care a început în vara anului 2009 și care se termină după alegerile prezidențiale de mâine din Statele Unite. Pe linia tradiției ambasadorilor americani în România, Mark Gitenstein a fost extrem de activ atât în discursurile sale din momentele cheie din ultimii 3 ani, cât și în ceea ce privește conexiunile directe pe care le-a avut cu reprezentanții elitei politice, economice și culturale din București. În probabil ultima sa ieșire publică înainte de încheierea mandatului, Mark Gitenstein s-a exprimat extrem de optimist în legătură cu viitorul României. Oamenii ar trebui să se uite un pic la ce se întâmplă în alte țări din zonă și să-și dea seama că România se descurcă mult mai bine decât acestea, a spus ambasadorul american la București. Din punctul lui de vedere, România e foarte bine poziționată, rata creșterii economice e mai bună, iar criza politică de astă vară a demonstrat că românii pot respecta statul de drept. Țara se va îndrepta spre un nou nivel de stabilitate, democrație și domnie a legii, speră înaltul diplomat american, care se declară româno-american datorită străbunicilor săi evrei care au emigrat în Statele Unite plecând din Botoșani. Mark Gitenstein a vorbit despre 2013 ca despre un an dificil pentru România din cauza ingredientelor interne și externe și a avertizat că o nouă perioadă de criză constituțională și de nesiguranță privind guvernul nu ar fi un lucru bun. Altfel spus, nici președintele n-ar trebui să forțeze nota după alegerile parlamentare din decembrie prin susținerea unui premier din afara alianței câștigătoare, dar nici USL, Uniunea Social-Liberală, n-ar trebui să mai încerce demiterea lui Traian Băsescu. Stabilitate, consens, coabitare civilizată și predictibilitatea deciziilor sunt importante pentru economia României, pentru investițiile occidentale și pentru relațiile României cu Statele Unite, a precizat fără ocolișuri ambasadorul american. Mark Gitenstein crede că anul viitor s-ar putea vota în Congresul Statelor Unite ridicarea vizelor pentru români. Ambasadorul american la București a trecut în declarațiile sale de la optimism la avertismente și de la mustrarea prin exemple negative la semnale prietenești, sugerând că respectarea regulilor și reformele sunt singurele căi de urmat pentru o țară care vrea să fie prosperă și acceptată în rândul democrațiilor stabile. Mark Gitenstein are 66 de ani și își încheie mandatul de ambasador în România cu dorința, cităm, de a-și consacra restul vieții lucrând pentru România, încercând în același timp să-i convingă pe români să fie mai puțin pesimiști și cinici. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Presa de la București de astăzi este interesată mai cu seamă de situația preelectorală din România. În această țară, alegeri parlamentare sunt anunțate pentru luna decembrie. Tania Radu.
Miza campaniei pentru alegerile parlamentare din decembrie s-a conturat amenințător, găsește Dan Cristian Turturică într-un comentariu publicat în ediția de weekend a ziarului România Liberă. Ipoteza lui este că liderul din umbră al Uniunii Social-Liberale, Dan Voiculescu, ar vrea o schimbare rapidă a Constituției, prin care președintele să nu mai fie ales prin vot direct, ci de către Parlament. Liderul din umbră al USL ar avea nevoie de această pârghie, întrucât se teme de trădare în interiorul alianței, adică din Partidul Social-Democrat sau din Partidul Național-Liberal. USL va câștiga alegerile, dar nu rezultatul votului va aduce un prim-ministru USR la Palatul Victoria, ci jocurile dintre centrii de putere din interiorul alianței. Intențiilor lui Dan Voiculescu ar urma să îi se opună cât de curând instituțiile statului, respectiv serviciile de informații, adică tocmai acelea pe care Dan Voiculescu dorește cu înverșunare să le poată controla prin intermediul Parlamentului. Ultimul an a fost dominat de ură și de obsesii în politică, observă și Mălin Bot într-un articol din Evenimentul Zilei. Campania electorală nu se va duce, spune el, în jurul niciunui proiect politic, așa cum ar fi normal, ci exclusiv în bătălii interpersonale, chiar în interiorul aceluiași partid. Tot în Evenimentul Zilei, Mircea Mihăiuș se oprește la cazul senatorului Mircea Diaconu. La vârful USL, spune Mihăiuș, nu mai este un secret pentru nimeni că următorul obiectiv va fi forțarea excluderii României din Uniunea Europeană. Încheia citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Aici Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare zi de luni la această oră, Lucian Ștefănescu vă invită la muzică.
John Scofield e considerat unul din cei trei mari chitariști de jazz contemporan, alături de Pat Metheny și Bill Frisell. Într-o carieră de peste 30 de ani, Scofield a înregistrat peste 30 de albume și a cântat alături de interpreți legendari de jazz, între care Jerry Mulligan, Chet Baker, Charles Mingus și Miles Davis. Posesor al unui sunet distinct și al unei diversități stilistice ieșite din comun, scrie internetul, Scofield e un maestru al improvizației de jazz, a cărui muzică poate fi încadrată undeva între post-bop, funk pe muchia jazzului și rhythm and blues. Piesa se numește Every Night is Ladies' Night, apare pe albumul Up All Night, iar John Scofield e acompaniat aici de Avi Bortnik la chitară ritmică, samples și loops, Andy Hess la bas și Adam Deitch la tobe.
Thank you.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Valentin Buda, redactor șef adjunct la cotidianul Timpul de Dimineață.
Problema abandonului studiilor superioare, anual sute de studenți, dintre cei mai buni aleg să-și continue învățătura peste hotare, este unul dintre subiectele abordate în numărul de mâine al ziarului Timpul. Conducerile instituțiilor de învățământ superior asistă neputincioase la această scurgere de inteligență înspre țări cu situație economică mult mai bună, se spune în articolul semnat de colega noastră Ala Coica. Accidentul de la Mereni, haosul din domeniul autorizărilor în construcții, debutul vizitei în Republica Moldova a mediatorilor în problema transdistreană sunt alte câteva subiecte din ziarul Timpul de mâine. La capitolul știri externe mă așteaptă un articol care reia o serie de materiale publicate în presa occidentală și care vorbesc despre pericolul ca banii Uniunii Europene destinați ajutorării Ciprului să ajungă în conturile oligarhilor ruși care au o mulțime de companii offshore în această țară considerată un paradis fiscal.
Cu Valentin Buda și recomandările din Timpul de Dimineață de mâine, punem punct emisiunii noastre din această seară. Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Aici, Radio Europa.